Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yil 26-avgust, seshanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Dasturimizda chegaradagi otishma. Qirg'iz-tojik chegarasida 2 tojikistonlik nobud bo'ldi. Kishan Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'ining hibsga olingani xabar qilindi. Musofirlikda Turkiyada o'zbekistonlik er-xotin qotillikda ayblanmoqda. Pichoqbozlik. Samarqandning Nurobod tumani mol bozorida 2 polvon bir-birini pichoqlab qo'ydi. Loqaydlik. Rossiyadan deportatsiya qilingan o'zbeklar O'zbekiston konsulligi aybi bilan yurtiga keta olmayapti. Sayohat. Onaning farzandi bilan O'zbekistondan chiqish tartibi qanday? Ozod javob eshittirishi bugun mana shu savolga javob izlayapti. Ozod nazar. Zokirjon Almatovni og'ir qismat kutmoqda. Bugun Sharof Ubaydullayevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozircha esa yangiliklar. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik er-xotin Turkiyadagi Oren Bayan shirkatining sobiq sohibini o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Turkiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekistondan Istanbulga borib 77 yashar chol va 69 yashar kampirning uyida xizmatkorlik qilgan 28 yashar Farhod Yusupov va uning xotini 27 yashar Gulbahor Yusupov qotillik, talonchilik va qasddan moddiy zarar yetkazganlikda ayblanib hibsga olingan. Ular 22 avgust kuni chol kampirni avval pichoqlab o'ldirib, keyin uyini yoqib yuborgan. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Janubiy Qozog'iston viloyatida 37 nafar o'zbekistonlik noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Qozog'iston chegara xizmati ma'lumotiga tayanib, mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Turbat chegara zastavasiga yaqin joylashgan Oltintube va Karjan aholi punktlarida o'tkazilgan reydlar davomida ushlangan. Xabarlarga ko'ra, 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan 37 nafar o'zbekistonlik shaxsini tasdiqlaydigan hujjatga ega bo'lmagan. Bu haqda mahalliy migratsiya idorasiga ma'lumot berilgan. Qo'lga olinganlar kimligini aniqlash yuzasidan hozirda tekshiruv davom etmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Belarus poytaxti Minskda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yevropa ittifoqi liderlari bilan so'zlashuvlari dunyo va Yevropa taqdirini hal qilishini bildirdi. Poroshenko bu gapni 26 avgust kuni Putin, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan ko'p tomonlama so'zlashuv boshlanishi oldidan aytdi. Poroshenko siyosiy murosaga kelish yo'llarini izlayotgani hamda Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan armachilarga qurollar yetkazib berilishining to'xtatilishi tinchlik muzokaralariga yo'l ochishini qo'shimcha qildi. O'z navbatida Vladimir Putin Ukrainadagi bo'hron faqat Kiyev va mamlakat sharqidagi ukrainaliklar vakillari o'rtasidagi muzokaralar orqali hal etilishini qo'shimcha qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishga va muhtoj aholiga gumanitar yordam yetkazib berishga chaqirdi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 25 avgust kuni sodir bo'lgan otishmadan so'ng ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari bir-biriga norozilik notasini yo'lladi. Voqeada tojikistonlik 2 fuqaro nobud bo'ldi, 5 nafari yaralandi. Har ikki tomon insident mas'uliyatini bir-biriga yuklamoqda. Bugun Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga yo'llagan notada Tojikiston avval erishilgan kelishuvlar buzilgan deb bilishi va masalani kuch bilan hal qilishga urinish qabul qilib bo'lmas holat deb qabul qilingani bildirilgan. Undan oldin Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yo'llagan. Bu mavzu tafsilotini ham dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. AQSh harbiylarining yuqori lavozimli rasmiysi amerikalik askarlar 2014 yildan keyin ham Afg'onistonda qolishini bildirdi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
AQSh harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i general Martin Dempsey bugun poytaxt Kobulga safar qildi. U Kobulga uchishi chog'ida muxbirlarga rasmiy Kobul va Washington aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolanmagan taqdirda ham amerikalik harbiylar 2014-yildan so'ng Afg'onistonda qoladi degan. General Dempsey Afg'onistonda NATO va xalqaro harbiy kuchlar qo'mondonligi salohiyatini General Danforddan General Campbellga o'tkazilishi marosimida qatnashish uchun Kobulga tashrif buyurgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'oniston prezidenti lavozimiga ikki da'vogardan biri Abdulla Abdulla prezidentlik saylovining 14-iyunda o'tkazilgan yakuniy bosqichda berilgan ovozlarni qayta sanash jarayonidan chiqishga tahdid qildi. Abdullaning saylov kampaniyasi guruhi a'zosi Fozil Ahmad Ma'naviy ovozlarni qayta sanash jarayonini hazil deya atab, mustaqil saylov komissiyasi a'zolari soxta byulletenlarni tashlab yuborish niyatida emasligini aytdi. Ma'naviy soxta ovozlarni bekor qilish haqidagi Abdullaning talabini saylov komissiyasi e'tiborsiz qoldirayotganini iddao qildi. Fozil Ahmad Ma'naviy agar 27 avgustga qadar Abdullaning talabi bajarilmasa, u ovozlarni qayta sanash jarayonidan chiqishini bildirdi. 25 avgust kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning idorasi yangi prezident 2 sentyabr kuni qasamyodga keltirilishini e'lon qilgan edi. Bugun kechqurun Karzayning prezidentlikka da'vogarlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani bilan uchrashishi kutilmoqda.
Yangiliklar edi, ular bilan Hasanjon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Qashqadaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i hibsga olingani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatdagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblangan Ibrohim Dehqonboyev bilan birga yana bir necha MXX mansabdori hibsga olingan. Bu voqea yuzasidan bilganlarimiz, o'rganganlarimiz oldinda turibdi. Hozir esa Turkiyadagi bir mudhish qotillik tafsilotlari. Turkiyada o'zbekistonlik er-xotin, turkiyalik taniqli yahudiy tadbirkor Jack Karako va uning rafiqasi ni o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Ozodlikning aniqlashicha, tadbirkor oilasida farrosh bo'lib ishlagan 28 yashar Farhodjon Yusupov va uning 26 yashar turmush o'rtog'i Gulbahor Yusupovalar aybini bo'yniga olgan. Bu voqea tafsilotlari ham oldinda turibdi. Hozir esa Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatga doir bir xabar. 25 avgust kuni sodir bo'lgan otishmadan so'ng ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari bir-biriga norozilik notasini yo'lladi. Bu voqeada tojikistonlik ikki fuqaro qurbon bo'ldi, 5 nafari yaralandi. Har ikki tomon insident uchun mas'uliyatni bir-biriga yuklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
26 avgust kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojik-qirg'iz chegarasida ro'y bergan insident borasida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga nota yubordi. Hujjatda Tojikiston tomoni Qirg'iziston chegarachilarining tojik-qirg'iz chegarasidagi xatti-harakati borasida keskin norozilik bildirgan. Notada Tojikiston avval erishilgan kelishuvlar buzilgan deb bilishi va masalalarni kuch bilan hal etishga urinish qabul qilib bo'lmas holat deb qabul qilgani ifoda qilingan. Bunga qadar Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 25 avgust kuni sodir bo'lgan insident yuzasidan Tojikiston tomoniga norozilik notasini yo'llagan edi. Voqeada tojikistonlik ikki fuqaro nobud bo'lgan, 5 nafari yaralangan. Qirg'iziston tomoni da'vosi tojik sarhadchilarining demarkatsiya qilinmagan hududga chegara postini o'rnatish urinishi otishmaga sabab bo'lgan. Norozilik notasida Qirg'iziston chegarada ro'y bergan voqeadan chuqur tashvish bildirib, Tojikistonni xalqaro qonunchilik prinsiplari va normalarini so'zsiz bajarishga, voqea yuzasidan zudlik bilan birgalikda tekshiruv o'tkazish hamda aybdor bo'lgan barcha shaxslarni javobgarlikka tortishga chaqirilgan. Hujjatda ikki tomon o'rtasida erishilgan barcha kelishuvga zid yo'l tutgan Tojikiston harbiylarining xatti-harakatlari yuzasidan tushuntirish berilishi talab qilingan. Dushanbe e'lon qilgan norozilik notasida esa kelgusida bunday voqea qaytarilgan taqdirda Tojikiston tomoni unga qarshi choralar ko'rishi, shuningdek, o'z fuqarolari va mamlakat hududini bor kuch va resurslarni ishga solgan holda himoya qilish huquqini saqlab qolishi ta'kidlangan. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida ro'y bergan otishmadan bir kun o'tib, ikki davlat rasmiylari 26 avgust kuni Bishkek shahrida chegarani demarkatsiya qilish borasida muzokara boshladi. Qirg'iziston chegara xizmatining matbuot kotibi Gulmira Buriboyeva 26 avgust kuni ozodlikka ikki davlatning chegara xizmatlari rasmiylari Qirg'izistonning Botken viloyati va Tojikistonning Botkenga tutash viloyatida alohida-alohida muzokaralar olib borayotganini ham ma'lum qildi. Bishkek muzokaralarda tojik-qirg'iz chegarasining demarkatsiya qilinmagan 46% qismi muhokama etilishi rejalangan. Tojik-qirg'iz chegarasida ro'y bergan avvalgi otishmalarda bir necha odam yaralangan edi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahman Mamataliyev 21 iyul kuni Interfax agentligiga bergan intervyusida 970 kilometrlik Qirg'iz-tojik chegarasining deyarli yarmi aniqlanmaganini aytgan. 10 iyul kuni Tojikistonning Vorux eksklavi ustida chiqqan janjalda bir tojikistonlik halok bo'lib, 7 nafari jarohat olgan edi. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, voqeada jarohat olgan bir nafar qirg'iz chegarachisi kasalxonaga yotqizilgan.
Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 25 avgust kuni yuz bergan insident tafsilotlari bilan Hasanjon tanishtirdi. Davom etamiz. Qashqadaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i hibsga olingani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatdagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblangan Ibrohim Dehqonboyev bilan birga yana bir necha MXX mansabdori hibsga olingan. O'zmetronom internet nashri ham Qashqadaryo viloyatida mahalliy huquq-tartibot tizimlari rahbarlaridan biri hibsga olinganini xabar qildi. Nashrga ko'ra, xalq orasida tojik laqabi bilan tanilgan bu shaxs davlatga katta miqdorda zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. Keyingi oylarda O'zbekistonda MXX tizimining o'nlab zobiti qamoqqa olindi. Mana endi Qashqadaryo viloyatida amalga oshirilgan hibs haqidagi muxbirimiz o'rgangan tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning Qashqadaryodagi manbalariga ko'ra, viloyat Milliy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ibrohim Dehqonboyev o'tgan hafta hibsga olingan. Manbamizga ko'ra, u bilan birga MXXning huquq-tartibot organlarini nazorat qilish bo'limi boshlig'i Sanjar Yo'ldoshov ham qo'lga olingan. Undan bir hafta avvalroq esa viloyat MXX iqtisodiy jinoyatlar bo'limi rahbari ham hibsga olingani haqida xabar paydo bo'lgan edi, deya bildirdi Ozodlik manbasi. Odatga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa rasmiy idoralardan bu ma'lumotni na tasdiqlash, na inkor qilish imkoni bo'ldi. Lekin O'zbekiston hokimiyat tizimidagi hodisalardan yaxshi xabardor bo'lgan O'zmetronom nashri ham Qashqadaryoda kuch ishlatar idoralardan birining rahbari hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. O'zmetronom dushanba kuni e'lon qilgan xabarda hibsga olingan shaxsning ismi oshkor qilinmagan, lekin uning xalq orasida tojik laqabi bilan tanilgani va u asli Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan ekani qayd etilganidan gap Ibrohim Dehqonboyev haqida ketayotganini anglash mumkin. O'zbekiston nashriga ko'ra, viloyatdagi eng nufuzli shaxs xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish, katta miqdorda iqtisodiy ziyon yetkazish, tovlamachilik kabi jinoyatlarda gumon etilmoqda. Nashrning yana yozishicha, u nafaqat Qashqadaryo viloyati, balki Bo'stonliq tumanida ham mahalliy biznes ustidan nazorat o'rnatgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, amaldorga qarashli biznes va moliyaviy aktivlarning jami miqdori 10 million AQSh dollariga tengdir, deya yozdi O'zmetronom.com nashri. Ozodlik manbalari polkovnik Dehqonboyev va bevosita uning qo'li ostida ishlagan yana kamida 2 zobitning MXX tizimida olib borilayotgan tozalash tadbiri doirasida ishdan chetlatilganini aytishmoqda. Keyingi 2-3 oy ichida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 10 nufuzli zobitlari ishdan olingani aytilmoqda. Ulardan kamida 12 nafari sud qilinib, uzoq muddatli qamoq jazosi olgani haqida Ozodlik o'tgan hafta xabar qilgan edi. Bu zobitlar Milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi eng nufuzli shaxslardan bo'lgan aka-uka Hayot va Javdod Sharifxo'jayevlarga aloqador ekaniga doir iddaolar bor. Undan avval esa Javdod Sharifxo'jayevning o'zi ham hibsga olingani to'g'risida ozodlik manbalari xabar qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yaqin manbaga ko'ra, Javdod Sharifxo'jayev ishdan bo'shatilgan va uning ustidan tergov olib borilmoqda. MXQning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasida ishlagani aytiladigan Javdod Sharifxo'jayevning ishdan quvilgani haqidagi ma'lumot yaqinda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tomonidan sizdirilgani iddao qilingan maktubda ham keltirilgan edi. Iyul oyining boshida Ozodlik MXQ tizimida olib borilayotgan tozalash operatsiyasi natijasida birdaniga 40 nafar MXQ zobiti ishdan chetlatilgani va qo'lga olingani haqida xabar qilgan edi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari bergan bu xabarlarga ko'ra, ishdan olingan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining barchasi korrupsiya, noqonuniy tadbirkorlik, davlat mablag'larini o'zlashtirish, xizmat vakolatini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda.
Tingladingiz. Chegaradagi otishma, Qirg'iz-Tojik chegarasida 2 tojikistonlik nobud bo'ldi. Kishan Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'ining hibsga olingani xabar qilindi. Endi tinglaysiz. Musofirlikda Turkiyada o'zbekistonlik er-xotin qotillikda ayblanmoqda. Pichoqbozlik. Samarqandning Nurobod tumani mol bozorida 2 polvon bir-birini pichoqlab qo'ydi. Loqaydlik. Rossiyadan deportatsiya qilingan o'zbeklar O'zbekiston konsulligi aybi bilan yurtiga qayta olmayapti. Turkiyada o'zbekistonlik er-xotin turkiyalik taniqli tadbirkor Jack Karako va uning rafiqasini o'ldirganlikda ayblanib, hibsga olindi. Ozodlikning aniqlashicha, tadbirkor oilasida farrosh bo'lib ishlagan 28 yashar Farhodjon Yusupov va uning 26 yashar turmush o'rtog'i Gulbahor Yusupovalar aybini bo'yniga olgan. Voqea tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
77 yoshli taniqli turkiyalik tadbirkor Jack Karako va uning 69 yoshli rafiqasi Georgiyaning pichoqlangan jasadi o'tgan juma Istanbulning o'rta ko'y mavzesidagi uydan topilgandi. Oradan bir kun o'tib Istanbulning Fotih mavzesidagi kvartirani ijaraga olib yashab kelgan o'zbekistonlik er-xotin hibsga olindi deb bildirdi Istanbul politsiyasi xodimlaridan biri.
O'ldirilgan ikkisi Musevi, ya'ni Yahudi o'ldirilgan ikkisi, hani ish adamı var ya, hani Jack Karako, Ören Bayan ipliği vardı ya.
Evet.
Jack Karakov, Musevi kendisi işte öldürüldü. Özbekistan'da iki katil. Yani Karakoca.
İp gezlemeçi Yahudi iş adamları Jack Karako ve George Karako öldürüldü. Özbekistanlık iki katil, yani er-xotin kolge alındı, dedi İstanbul politsiyası hadımı. Türk matbuatının yazıcı, bu cüftlik songi iki aylık maaşını soragani de, Türk tadbirkarı onun uyga yetkazilgan zararını undirish maqsadida maaşını ushlab qolishini aytgan. Şundan sonra er-xotin oshxonadagi go'sht chopadigan pichoq bilan tadbirkor va uning xotinini yotoqxonasida chopib tashlaganlikda gumon qilinmoqda. Hozir Istanbulning Moltepa qamoqxonasida qolayotgan Farhod Yusupov hamda uning rafiqasi Gulbahor tergov paytida qotillikni bo'yniga olgani ham turk matbuotida e'lon qilindi. Istanbul shahar sud rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda buni tasdiqlarkan, hali tergov davom etayotganini aytdi.
O'zbek qotilin dediği kadarıyla işte parasını maaşını vermeyin için sebep olmuş deniyor ama şey yapıyor, itiraf ediyor.
Ular bunu itiraf etişti. Ularga rasman ayblov e'lon qilindi. Maaşını bermagani uchun bu işe qo'l urgani tergovdan ayon bo'lmoqda. Lekin hali ko'p narsa mavhum bo'lib qolmoqda. Tergov davom etmoqda, dedi Istanbul mahkamasi rasmiylaridan biri. Mulozim o'zbekistonlik juftlik sud qarori bilan tergov oxiriga qadar hibsda saqlanishini qo'shimcha qildi. Shuningdek, tergovda qotillikning 3-chi ishtirokchisi ham borligi va uning qochib ketgani haqidagi versiyalar ham bildirilmoqda. Bundan tashqari, tadbirkor uyidagi video kamera o'zbekistonlik er-xotin tadbirkorning uyidan qimmatbaho narsalar solingan 7-ta xaltani olib chiqib ketayotganini ham qayd etgan. Ammo ayni paytda turk matbuot jinoyatni Farhod Yusupovning o'zi sodir etgani, uning o'zi chol va kampirni o'ldirganini e'tirof qilgani haqida ham yozmoqda. Bu boradagi da'volarda aytilishicha, Farhod Yusupov chol kampirni yuqori qavatdagi yotoqxonaga chiqib uxlashga yotganida ularni yotog'ida so'yib tashlagan. Keyin pastga tushib uxlagani yotgan va ertalab oshxonada gazni yoqib, uyda portlash hosil qilib, pichoqni esa dengizga otib, qum qopidagi mehmonxonalardan biriga yashiringan. Hozircha bu iddao borasida Istanbul huquq-tartibot idoralari va mahkamasidan qo'shimcha ma'lumot olishning imkoni bo'lmayapti. Chol kampirning vahshiyona tarzda o'ldirilganidan esa ulardan xabar olgani kelgan o'g'li voqif bo'lgan va politsiyani zudlikda chaqirgan. O'zbekistonga qochish paytida bo'lgan ikki o'zbek o'sha kunning o'zidayoq qamoqqa olindi. O'zbekistondan borib Turkiyadagi tadbirkorning uyida xizmatkorlik qilgan 28 yashar Farhod va uning xotini Gulbahor ayni paytda qotillik, o'g'irlik va talonchilikda ham ayblanmoqda. Marhum 77 yoshli tadbirkor Jack Karako Turkiyadagi mashhur Oren Bayan brendi asoschisidir. Bu nafaqat Turkiya, balki Osiyo davlatlarida nomi chiqqan ip kalava ishlab chiqaruvchi yirik shirkatlardan biri hisoblanadi.
Hurmat Bobojon, Turkiyada o'zbekistonlik er-xotin amalga oshirgan qotillik tafsilotlari bilan tanishtirdi. Mintaqa yangiliklari: O'sh viloyati Qorasuv tumanida Odina Bonu Ikromjon qizi ismli 8 yashar qizcha 22 kundan beri bedarak qolmoqda. Odina Bonuning taqdiri O'sh va Qorasuv shaharlari, shaharga tutash aholi punktlarida yosh bolalar o'g'irlanmoqda degan xavotirlarni kuchaytirdi. Xalq orasida so'nggi kunlarda 30 bola o'g'irlangan degan vahimalar yuribdi, ammo huquq tartibot idoralari vahimaga asos yo'qligini aytmoqda. Vaziyat bilan Sherzod.
O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Kerif qishlog'ida istiqomat qiluvchi Rahimjonovlar oilasining 8 yashar qizi Odina Bonu 4-avgustdan buyon bedarak qolmoqda. Qizchaning otasi Ikromjon Rahimjonov qizini militsiya bilan birga tinimsiz izlayotgani, Qorasuv, Novqat, Aravon rayonlaridagi odam gavjum joylar, hatto kasalxona va o'likxonalargacha izlaganini, qizalog'ining daraga chiqmayotganini aytmoqda.
Yo'qolgandan beri Qorasuvdagi organ odamlariga, hokimlariga, rayon hokimi, oblast hokimlari hammasiga kirib, men aytib berib chiqdim, lekin shu kungacha mana bir natija aniq bir narsa deyishmadi, lekin istayapmiz deyishyapti organ odamlari, lekin anig'ini aytisholmayapti. Muloqot uyog'idagilarga borib istab qarab keldim, endi qayerlarda istashni men ham bilolmay qoldim,
deydi Ikromjon Rahimjonov. Odina Bonuning yo'qolishi O'sh viloyatida bo'lsiz ham urchi boshlagan mishmishlarni yanada kuchaytirdi. Yosh bolasi bor oilalar, o'g'rilar bolalarni ichki organlarini sotish uchun ularni olib qochayotgan ekan degan vahimaga tushib qolganini yashirishmayapti. Biroq huquq tartibot organi xodimlari bu mishmishlarni qat'iyan inkor qilmoqda. Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi rahbari o'rinbosari Ermekbay Umurbekov Ozodlik muxbiri bilan suhbatida vahimalarda asos yo'qligini ta'kidladi.
Bu so'zlarning bar jo'g'i мишол жаш кыздын денесин табуу, анын ичинде органдарды жоголуу деген факт биздин эмеде катталган эмес.
Жаш кызчалардын органдары алынганы жана жасады топтулганыга оид бир орто холат кайд этилмеген. Бул сөздөрдүн барчасы мишмиш холос. Бул мишмишлердин чыгышыга Кериф кышлогудагы 8 жаштуу Икромжон кызы Одина Бонунун жоголганы сабап биздинче. Бул кыз азырча топтулмады. Qidiruv ishlari davom etmoqda, deydi Ermekbay Umurbekov. Ikromjon Rahimjonovning o'zi ham qizi borasida qisqa muddatda tarqalib ketgan mishmishlarning ildizi qayerda ekanini bilolmay hayron ekan, ammo qizining topilishidan umidini uzmagan.
Ko'pchilik odamlardan yana bir nimani eshitib qolyapman, shu chet davlatlarga shu o'rnal hisobida shu qat chiqib ketib, yo bo'lmasam dokument qilib shu sotib olib yuribdi degan gaplarni ham eshityapman. Agar shu organ xodimlari shu aeroport tamojna yer-yerlarga suratlarini berib, ko'llarni sal nazoratda yaxshi qilsa yaxshi bo'larmikan,
deydi Ikromjon Rahimjonov. Ayni paytda bu kabi mishmishlarning kengaygani sababli mahalla ko'y yoki masjidlarda ham bolalarga ehtiyot bo'lish borasida tushuntirila boshladi. Masalan, Qorasuvdagi Bozorboshi masjidining Oxunboy ismli xodimi xalqqa ogohlantirish berishga majbur bo'lganini quyidagicha tushuntirdi.
Jo'g'alayotgan kim bo'lsa, bolani ehtiyot qilinglar degan ma'noda aytiladi.
Bu so'zlarning barchasi mishmish xolos, biroq bu mishmishlar xalq orasida keng tarqaldi. Shu sababli biz ham yolg'on yoki haqiqat deyiga qaramay, ota-onalardan farzandlariga ehtiyot bo'lib, qo'riqlashlariga chaqirishga majburmiz, deydi masjid xodimi. Mahalliy aholi arzicha xalq orasida bunday vahimali so'zlarning tarqalishiga militsiyaga bo'lgan ishonchning yo'qligi, qidiruv ishlarining sustligi ham sabab bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha O'sh viloyatida so'nggi 7 oy ichida 34 bola bedarak yo'qolgan. Ularning ko'pchiligi bir hafta ichida topilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi dasturimizning mehnat muhojiri sahifasi. Rossiyaning Komi Respublikasidagi xorij fuqarolarini saqlash markazida qolayotgan o'zbeklar O'zbekiston konsulligining loqaydligi sababli o'z yurtiga ketolmayapti. Maxsus priyomnik rahbari buni tasdiqlarkan, Rossiya hibsxonalarida konsullik aybi bilan uzoq qolib ketayotgan o'zbekistonliklar ko'payayotganini aytdi. Ozodlik Rossiyaning boshqa o'lkalaridagi xorij fuqarolarini saqlash markazlaridagi o'zbekistonliklar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib bormoqda. Muxbirimiz Umidbek Komidagi spetsprioyomnikda qolayotgan yana bir o'zbekistonlik bilan suhbatlashdi.
Rossiyaning Komi Respublikasi Uxta shahri Vodniy qo'rg'onida joylashgan xorij fuqarolarini saqlash markazidan ozodlikka yordam so'rab murojaat qilgan O'zbekiston fuqarosi Artyom Abramov 5 oydan buyon priyomnikda qolayotgani va uni tark eta olmayotgani sabablarini tushuntirishga urindi.
Я просто гражданин Узбекистана. Находился в местах лишения свободы. Меня привезли сюда в спецприемник в апреле месяце.
Мен Узбекистан фуқаросман. Бу ерга мени жазо ўташ жойидан олиб келишди ва махсус приёмликда апрель ойидан буён ушлаб туришди. Қўлимда мавжуд паспортимнинг амал қилиш муддати 1 йилга ўтиб кетган. ФМС ходимларига мурожаат қилганимда улар бу ҳужжатни ёнимдаги ФМС ходимига топширишим ва улар паспортни олиб элчихонага бориши кераклигини айтди. FMS xodimlari bitta meni deb Moskvaga borishdan bosh tortmoqda. Shu sababli 5 oy bo'ldi maxsus priyomnikda javob ololmasdan qolib ketyapmiz, deydi O'zbekistonlik Artyom Abramov. Mahbusning aytishiga ko'ra, masala birgina FMS xodimlarida emas. Uning onasi kerakli bo'lgan barcha hujjatlarni yig'ib, bir necha marotaba O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi va konsulligiga yuborgan. Men bu hujjatlarni maxsus priyomnikdan ham yuborib ko'rdim, deya davom etadi Artyom Abramov.
Emi через начальство тоже отправили электронную почту в посольство Узбекистана. Но я и здесь нету ответа.
Biz elektron manzil bo'yicha O'zbekiston elchixonasiga hujjatlarni yubordik, ammo ularga ham javob olmadik. Mana shu 5 oy ichida mening elchixonam biror marotaba go'shakni ko'tarmadi. Menga esa birgina arzimas chiqish uchun sertifikat qog'ozi kerak xolos. Mening tanishlarim Moskvada elchixona ichkarisiga kira olmasdan keldi. Men bilan birga 4-5 oy o'tirgan yana 4 nafar o'zbekistonlik bor. Ularning ham ahvoli shu, dedi Artyom. Suhbatdosh xorij fuqarolarini saqlash markazida eng ko'p muddat qolayotgan aynan o'zbekistonliklar ekaniga e'tibor qaratib, Tojikiston, Ozarbayjon va Qirg'iziston kabi davlatlar fuqarolarini uyga jo'natish uzog'i bilan 2 hafta vaqtni olishini bildirdi. Ozodlikning Uxtab maxsus priyomnikida qolayotgan Artyom Abramov va boshqa o'zbekistonliklar masalasida O'zbekiston elchixonasiga rasmiy saytida ko'rsatilgan telefon orqali qilgan murojaati yana javobsiz qoldi. Komi Respublikasi xorij fuqarolarini saqlash markazi rahbari Vladimir Svilidov Ozodlik bilan suhbatda masala yechimi haqiqatan konsullik javobiga qarab qolganini ma'lum qildi.
Абрамов, да, на него посольство не делает свидетельственного возвращения. И мы неоднократно слали эти запросы.
Абрамов, haqiqatan elchixona qaytishga guvohnoma bermayapti. Biz o'zimiz bir necha marotaba talabnoma yubordik, ammo birorta javob olmadik. Bu elchixonaga qo'ng'iroq qilib tushib bo'lmaydi. Axir biz rasmiy talabnoma yuborganmiz. Artyom pasporti muddati o'tib ketgan. Men bir marotaba konsul bilan gaplasha oldim. U menga bu yerda minglab odamlar ishi bilan shug'ullanyapman. Men bu yerda bir o'zim dedi. Axir odam bir necha oydan beri o'tiribdi-ku desam, o'tiraversin deb gapni qisqa qildi. O'zbekiston hukumati juda bo'lmaganda Artyom Abramov fuqaromiz emas degan hujjat berganda edi. Uni fuqaroligi yo'q shaxs sifatida ozodlikka chiqarib yuborardik, deydi Artyom Abramovga qanday yordam berish mumkinligi ustida bosh qotirayotganini gapirgan maxsus priyomnik rahbari Vladimir Svilidov. Ozodlik Uxta xorij fuqarolarini saqlash markazidagi vaziyatni kuzatib borishga harakat qiladi. Shuningdek, tahririyat Rossiyaning turli o'lkalaridagi xorij fuqarolarini saqlash markazlarida deportatsiya qilinishini oylab kutib yotgan boshqa o'zbek muhojirlari to'g'risida xabar berib boradi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Janubiy Qozog'iston viloyatida 37 nafar o'zbekistonlik noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Qozog'iston chegara xizmati ma'lumotiga tayanib mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Turbat chegara zastavasiga yaqin joylashgan Oltintepa va Qarjan aholi punktlarida o'tkazilgan reydlar davomida ushlangan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Belarus poytaxti Minskda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yevropa ittifoqi liderlari bilan so'zlashuvlari dunyo va Yevropa taqdirini hal qiladi deb bayonot berdi. Poroshenko bu gapni 26 avgust kuni Putin, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton, Belarus prezidenti va Qozog'iston prezidenti bilan ko'p tomonlama so'zlashuv boshlanishi oldidan aytdi. Tojikiston Qirg'iziston chegarasida 25 avgust kuni sodir bo'lgan otishmadan so'ng ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari bir-biriga norozilik notalarini yo'lladi. Voqeada tojikistonlik ikki fuqaro nobud bo'ldi, 5 nafari yaralandi. Har ikki tomon insident uchun mas'uliyatni bir-biriga yuklamoqda. AQSh harbiylarining yuqori lavozimli rasmiysi amerikalik askarlar 2014 yildan keyin ham Afg'onistonda qolishini bildirdi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Davom etamiz. Pichoqbozlik. Nurobod tumanining mol bozorida taniqli polvonlar bir-birini pichoqladi. Yakshanba kuni Samarqand viloyatidagi Nurobod tumanining Jom qo'rg'onidagi mol bozorida sodir bo'lgan ommaviy janjal oqibatida 4 kishi jarohat olib, og'ir jarohat olib kasalxonaga yotqizildi. Nurobodning mashhur polvonlari o'rtasida kelib chiqqan janjal mushlashuvdan pichoqbozlikka aylanib ketgan. Janjalda ishtirok etgan 20 ga yaqin odam hibsga olingan. Voqea tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Jom qo'rg'onidagi mol bozorida nurobodlik taniqli chavandoz polvonlar Do'smurod va Zulxon polvon oilalari o'rtasida 24 avgust kuni ertalab soat 7 da janjal kelib chiqdi. Bu janjal oqibatida 4 kishi pichoqlanib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaga guvoh bo'lgan nurobodlik manbaning aytishicha, janjal ikki tomonning bir-birini haqorat qilishidan boshlangan.
Ular avvaliga bir-birlarini haqorat qilishdi, keyin do'pposlash boshlandi, keyin pichoqbozlik bo'lib ketdi. Do'smurod polvon Zulxon polvonga pichoq tortib yubordi. Pichoq uni bo'ynining o'ng tomonini kesib tashladi. Bundan g'azablangan Zulxonning ukasi Do'smurodning qorniga pichoq urdi. Keyin Zulxonning ukasi qorniga Do'smurodning ukasi pichoq suqib oldi,
dedi voqea guvohlaridan biri. Suhbatdoshning aytishicha, shundan so'ng ikki tomon bir-birlarini ayovsiz kaltaklashga tushgan.
Bilmadim qayerdandir ularning qo'llarida armaturalar paydo bo'ldi va bir-birlarini ayamay urib ketishdi. Do'smurod polvon oilasidan bir necha kishining boshlari yorildi, qo'llari sindi. Depasivlardan ham jabr ko'rganlar ko'p bo'ldi,
dedi manba. Suhbatdoshning aytishicha, janjalni bartaraf etish uchun juda ko'p militsiya xodimlari va maxsus guruh tashlangan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan ozodlik manbasi voqea bo'lganini tasdiqladi.
Juda katta janjal bo'lgan. 20 dan ortiq odam ishtirok etgan. Hozir ana shu janjalda qatnashgan 17 kishiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi qasddan badanga og'ir jarohat yetkazish va 207-chi bezorlik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda,
dedi ichki ishlar boshqarmasidagi manba. Nurobod tumanida istiqomat qiluvchi boshqa bir manbaning aytishicha, viloyatda chavandozlik va polvonlik bilan nom chiqargan bu oilalarning o'zaro janjali bir yildan buyon davom etmoqda.
Bular taniqli chavandozlar, bizda og'ayni deyishadi, ya'ni qarindoshlar, quda anda bo'lishgan. O'tgan yilda Do'smurod polvon oilasiga kelin bo'lib tushgan Zulxon polvonning singlisi tug'ish jarayonida olamdan o'tgan edi. Keyin bu tomon sizlar qaramagansizlar deb ularni ayblashdi. O'shanda ham katta bir mushlashuv bo'lgan edi, dela ochishib keyin tinchitib yuborishgandi. Bu safar ham bozorda eski dardlar eslanishi ortidan bu janjal kelib chiqqan,
dedi nurobodlik manba. Viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda urug' aymoqlar o'rtasida yangi janjal chiqib ketishining oldini olish uchun bu oilalar yashaydigan joylarga bir necha militsiya naryadi tashlangan. Jarohat olganlar Samarqand shahridagi shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasiga yotqizilgan. Ismi sir qolishini so'ragan kasalxona vrachlaridan biri pichoqlanganlarning 4 nafarining ahvoli o'rtacha og'ir ekanligini aytdi. Hammasi bo'lib 20 nafardan ortiq odam kasalxonaga yotqizilgan. Shulardan 5 nafariga birinchi yordam ko'rsatilib, uyiga javob berildi. 4 kishi operatsiya qilindi. Ular reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Ahvollari o'rtacha og'ir, dedi kasalxona vrachi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javob eshittirishining doimiy olib boruvchisi Mehribon studiyamizda. Mehribon studiyamizga kirishdan oldin menga aytdiki, bugun onaning, o'zbekistonlik onaning farzandi bilan O'zbekistondan chiqish tartibini o'rganganini aytdi. Bu gap Mehribon, demak, tashqarida tug'ilgan bolalar ustida ketyapti.
Tashqarida.
Bundan 10 yil oldin, ayniqsa 20 yil oldin bu haqda gap bo'lishi mumkin emas edi. Hamma o'zbekistonlik ayol O'zbekistonda farzand ko'rar edi. Keyingi yillarda chegaralar ochiqligi tufayli tashqariga chiqayotgan, eri bilan chiqayotgan yoki tashqariga chiqib, turmushga chiqib va boshqa mamlakatda yashab turgan mamlakatida farzand ko'rayotgan o'zbekistonlik ayollar ko'paydi. Ular qaytib borgach chiqishida muammo paydo bo'lyapti.
Endi qaytib borgach, mehmonga borgach, ko'pchiligi xorijda yashagan.
O'sha nimani o'rgandingiz? Qanday ekan tartibi?
Endi bu joyda ko'pchilik o'sha xorijga turmushga chiqqan yoki xorijda yashayotgan ayollar O'zbekiston fuqaroligi bo'yicha qolishgan. Demak, ularni O'zbekistonga borib kelish tartibi bu aynan O'zbekiston fuqarosidan talab qilinadigan tartib bo'ladi. Bu yerda gap ularning xorijda tug'ilgan farzandlari haqida ketyapti. Demak, xorijda tug'ilgan farzandlarning ko'pchiligida, o'sha o'zbekistonliklarning xorijda tug'ilgan farzandlarining ko'pchiligida ikkita hujjat bo'lyapti, qo'lida ikkita pasport bo'lib qolyapti, hujjat bo'lib qolyapti. Demak, O'zbekiston qonunlariga ko'ra O'zbekiston fuqarosining xorijda tug'ilgan bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston fuqarosining tug'ilgan farzandi agar onasi o'zbekistonlik bo'lsa, avtomatik tarzda O'zbekiston fuqarosi bo'ladi. Lekin ko'pchilik ayollarni turmushi xorijlik bilan bo'lgan va erini fuqaroligi orqasidan farzandlariga ham fuqarolik berilgan. Deylik, bizga bugun bitta Amerika fuqarosiga turmushga chiqqan o'zbekistonlik qiz murojaat qildi. Ikkita farzandi qo'lida. U ayol qiz o'zbekistonlik bo'lgani uchun ikkita qiziga ham O'zbekistonda O'zbekiston tomonidan tug'ilganlik guvohnomasi berilgan.
Elchixona bergan.
Bittasi elchixona bergan, bittasini O'zbekistonga oldiroq biometrik pasport amalga tatbiq qilinishidan oldin borib kelganida berilgan va ikkita qizini qo'lida O'zbekiston tomonidan berilgan tug'ilganlik guvohnomasi bor.
Lekin ayni paytda
ularning ikkala qizida ham Amerika pasporti bor. Demak, endi bularni o'sha qiz O'zbekistonga borganda muammoga duch kelgan, O'zbekistonda O'zbekistondan berilgan hujjatlar, ya'ni tug'ilganlik guvohnomasi bilan O'zbekistonga kirishgan va hozirda biometrik olishda farzandlariga muammoga duch kelgan va shuni orqasidan bizga murojaat qildi va o'rgandik. Demak, O'zbekistonga mana shu xorijda o'zbekistonlikning farzandi xorijda tug'ilganda 3 holat bor ekan uni O'zbekistonga sayohat qilishi. Bitta, birinchisi O'zbekiston fuqarosi sifatida borib keladi. O'zbekistonga borgandan keyin o'sha chiqish vizasini oladi yoki hozirdagi qo'lida biometrik pasport bo'lmasa, O'zbekistonga kirgandan keyin biometrik pasport va keyin o'sha avirga borib chiqish vizasini olib chiqadi.
Yo'q, chigallashib ketmasin. Keling, boyagi qizga qaytaylik.
O'sha ikkinchi holat.
Amerikada ikkita farzand ko'rgan va farzandlarini ham O'zbekiston bergan hujjati bor, ham Amerika bergan hujjati bor. Ayol o'sha farzandi bilan, demak, O'zbekistonga O'zbekiston bergan hujjat bilan kiradi.
Kirishi mumkin, kirishi ham mumkin, chiqishi ham mumkin O'zbekiston fuqarosi sifatida.
Problema qanday?
O'zbekiston Amerika fuqaroligini ikki fuqarolikni tan olmaydi. Demakki, Amerika fuqaroligini tan olmaydi va O'zbekiston hududiga o'tgandan keyin O'zbekiston fuqarosi sifatida harakatlanishni talab qiladi va O'zbekiston fuqarosi sifatida kirib chiqadi. Endi u qizning holatida biometrik pasport olishda muammoga duch kelgan va O'zbekiston tomonidan berilgan hujjat bilan kirib kelgan va endi O'zbekiston fuqaroligidan voz kechib Amerika pasporti bilan O'zbekistondan chiqib ketmoqchi. Bu holatda mumkin ekan, lekin bu holatda o'sha Amerika pasportiga chiqish exit visa, bu oddiy O'zbekiston fuqarosi oladigan chiqish viza emas, bu xorijlik fuqaro u agar O'zbekiston hududida bo'lgan holatda vizasi bo'lmasa qo'lida, O'zbekistondan chiqib ketishi uchun xorijga biz avir deymiz, o'sha xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limida xorijiy fuqarolarga chiqish viza berish bo'limidan chiqish viza pasportiga bostirish kerak va
yo'g'i?
Bu biz oddiy o'zbekistonlikni pasportiga bosiladigan stiker viza emas. Bu agar xorijlik fuqaro amaldagi qonunga ko'ra O'zbekistonga viza, O'zbekiston elchixonasidan xorijdagi O'zbekiston elchixonasidan viza olib kirib chiqish kerak. Lekin O'zbekistonda
endi yosh bola O'zbekiston bergan hujjat bilan kirgan.
Shunaqa vaziyatda demak, agar uni chet el fuqarosi sifatida O'zbekistondan chiqariladigan bo'lsa, demak, o'sha respublika aviridan hujjat olish kerak, chiqish viza.
Rahmat, mehribon, bu juda chigal masalani menimcha suhbat bilan radio orqali tinglovchiga tushuntirish qiyin bo'lsa kerak.
Tez orada saytim
turib, oldingizda siz bilan gaplashib o'tirib, yo'q, tushunishga tushundim, lekin g'alatiroq tushundim.
Birinchi olgan javobimda menga ham juda g'alati tuyulgan, lekin o'sha amaldagi qonunlarni agar o'rganib chiqsangiz, demak, bu o'sha O'zbekiston tomonidan talab qilinayotgan qonun qayda, tez orada saytimizga joylaymiz
tafsilotlarni. Saytda izikilab, maydalab o'qib tushunmasa, bu tushunadigan narsaga o'xshamaydi. Mehribon, rahmat. Ozod javob eshittirishi studiyamiz mehmoni bo'ldi. Biz esa davom etamiz. Endi Ozod javobdan Ozod maktubga. Bu maktublar orasida, demak, ozodlikka maktub yozgan odamlar bisyor. Bu maktublar orasida ijtimoiy ahamiyatga ega yoki ko'pchilikka foydasi tegishi mumkin bo'lganlari ham borki, ularni Ozod maktub rukni ostida peshma-pesh chop qilib borayapmiz. Bugungi maktubda O'zbekiston oliy o'quv yurtlari magistratura bo'limlariga kirish imtihonlaridagi muammolar tilga olingan maktubni, tinglovchidan kelgan maktubni hamkasbim o'qib beradi.
Sizlarga ma'lum qilmoqchi bo'lganim holatga e'tiborli qarab, tez vaqt ichida to'g'ri va kerakli chora ko'rasizlar degan umiddaman. Shu oy boshidan oliy o'quv yurtlarining magistratura bosqichida o'qishni davom ettirish uchun imtihonlar bo'lmoqda. Bu juda yaxshi albatta, lekin kirish imtihonlarining nomunosib qo'llarga topshirilayotgani odamning jahlini chiqaradi. Gapimni Toshkent Davlat Texnika Universiteti miqyosida davom ettiraman. Universitetimizda ayni damda imtihonlar ham bilim borasida, ham soqqa borasida avjida. Bakalavriatdagi o'yinlar yetmaganidek, yana magistratura. O'zingiz ayting, hali 8-sinf o'quv dasturi darajasida bilimi bo'lmagan, demokratik jamiyatni qo'ya turing, davlat ramzlari nima ekanini, qachon qabul qilinganini bilmaydigan talaba qanaqasiga O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish asoslari va amaliyoti fanidan imtihonda 80-90 foizli natija ko'rsatishi mumkin. Bunisi ham mayli, bunga chidash mumkin. Ingliz tilichi, bitta harfni ham to'g'ri ayta olmagan odam mustaqil esseni qanday yozishi, texnik topikni qanday gapirib berishi, uning tarjimonlik mahorati qanday bo'lishi mumkin? Yana bunga bizning universitetga boshqa o'quv yurtlaridan kelgan professional mutaxassislar ko'krak kerib, maksimal ball 50, 35, 40 ball qo'yib berishadi. Bundan kelib chiqib, mutaxassislik bo'yicha imtihonlarni o'zingiz tasavvur qilavering. Yashirmayman, men ham shu imtihonlar qatnashchisiman. Endi azizlar, o'tirib, doppini tizzaga olib, bir o'ylab ko'raylik. Bo'layotgan ishlarga uzoqdan bir nazar tashlaylik. Bizning aybimiz 1000, 2000 ko'kida tashlamaganimizmi yoki qarindoshimiz rektor yoki professor bo'lmaganimi? Men magistraturaga kira olmasam muammo yo'q. Ish bor, ishimni boshlayveraman. Lekin vaqtida o'qigan bilimli do'stlarimchi, ha bunga bir ko'z yumsak, ikki ko'z yumsak, unda oxirgacha ko'zimiz yumuq yurar ekanda. Shunaqami? Kimdir ham bularni adolona nazorat qilishi kerak-ku. Akalar, opalar, do'stlar, biz o'zimiz muammoni hal qilmasak, o'zidan o'zi hal bo'lib qolmaydi-ku.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazari eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun tajribali jurnalist, publitsist Sharof aka Ubaydullayevning Ozod nazari. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, bilasiz, Ozod nazar shu kunni voqealari sharhiga bag'ishlangan eshittirish, lekin shunday an'ana bo'lib qoldiki, Sharof Ubaydullayev qatnashgan Ozod nazarlar shu kunni voqealaridan ko'ra jamiyatdagi tendensiyalar haqida bo'ladi ko'proq. Bugun ham menimcha suhbatimiz shunday bo'ladi, lekin baribir kunni voqeasidan kelib chiqib gaplashamiz. Voqeaki, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini sobiq rahbar larlaridan birining onasi vafot etibdi, lekin bu norasmiy xabarlar, rasman tasdig'ini topganimiz yo'q. Shuning uchun o'sha sobiq rahbar kim ekanligini hozir aytishga qiynalib turibman. Aytishga haqqim yo'q, aniq bir tasdig'ini topmaganimizdan keyin, lekin baribir aniq aytgan chog'imizda ham shu voqeadan kelib chiqib, siz bilan men bugun sobiq amaldorning qadri degan mavzuda suhbatlashmoqchi edim. Agar xo'p desangiz, shu haqda bugun gaplashsak.
Endi albatta siz o'sha sobiq rahbar deyam sezib bilib turibsiz. Hozirgi gap-so'zlarga qaraganda O'zbekistonda juda katta iz qoldirgan ichki ishlar vaziri bo'lib uzoq yillar ishlagan Zokir Almasovning onasi qazo qildi degan gap-so'zlar quloqqa chalindi.
Shuni rasman tasdiqlatganimiz yo'qda, shuning uchun aytmayotgandim.
Shaxsan men o'zim hali borolganim yo'q, safarda edim. Mana hozir qaytib shu gaplar quloqimga yetdi. Siz ham albatta ma'lum bir tasdig'ini olmaganingiz uchun aytmayapsiz, lekin har holda onalar borki, inson borki, qachondir vaqt soati yetib bandalikni bajo keltirishi mumkin. Zokirjon akaday farzandni tug'ib xalqqa yetishtirib bergan ona joylari jannatdan bo'lsin. Lekin albatta mavzu markazida ona emas, Zokirjon Almatov turibdi men nazarimda.
Albatta, albatta.
Ha, Zokir Almatov oilasida bo'lgan bu musibatga odamlarning qarashi men nazarimda sizni qiziqtiradi.
Albatta, albatta. Shu endi hali bundan... ayniqsa u Zokir Almatovdek kishilar ishlagan doiralarda to'y ma'rakasiga kimlar kelishi bilan belgilanadi-da o'sha odamning qadri. Shuni so'ramoqchi edim, ha.
Endi to'g'ri, bundan bir 2-3 yil oldin Zokir Almasovni akalari qazo qildi. Qibrayda biz unda ko'pchilik yaqin odamlar bilan birgalikda tashrif buyurdik. Zokir Almasovni xalq o'rtasidagi obro' e'tibori chakki emas, lekin ming afsuslar bo'lsin, bizda o'zbekchilikda judayam chuqur ildiz otgan shunday bir munosabat borki, bizni odamlarimiz siz turgan pog'onaga qarab, siz turgan martabaga qarab, siz turgan amal pilla poyasiga qarab juda tez o'zgaradilar. Lekin nachora, bizda milliy mentalitetimizga bu allaqachon singib ketgan, biz bundan hali beri qutulolmaymiz. Shuning uchun men bugun siz mana suhbatimiz orasida aytgan Zokirjon Almatovni bugungi ma'rakasi deymizmi, yig'ilishi deymizmi, onasini motam munosabati bilan kimlar keldi, kimlar kelolmadi, qanday o'tdi degan narsa, bu ijtimoiy ahamiyatga egaligini ham nazardan qochirmaslik kerak.
Shuning uchun bu mavzuni ko'taryapmiz-da.
Ha, ijtimoiy ahamiyati shundaki, bizda bu gaplar ustida fikr yuritganda biz o'tgan amaldorlarni emas, bugungi amaldorlarni ham xalqdan ajralmasligini ertangi kuni uchun bugundan e'tiboran nazar tashlab ertani unutmay qadamini tashlashligini eslatish uchun biz bu masalalardan, bu hayotiy misollardan saboq olishimiz kerak. Endi men afsus hozir bu marakaga qatnashganim yo'q, lekin sizni qiziqtirgan masalalarga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, men boshqa misollardan bir ikkita misol keltiraman.
Marhamat qiling.
Bu shu bizni nimamizga, mavzuyimizga yetarli manba bo'lar deb o'ylayman. Endi albatta bizda kuch ishlatar tizimlarimiz juda ham yuqori nimalarga chiqib ketgan. Xalq o'rtasida ham, hukumat orasida ham juda yuqori gap-so'zlarga sazovor. Agar bugun xudo ko'rsatmasin, inoyatda sigiri agar bir bola tashlab qo'ysa yoki bir eshagi bir joyda aytib, avvalo eshagi yo'q kishini albatta bir haligi sevimli to'tisi agar uchib ketsa, butun O'zbekiston kuch ishlatar tizimi shu to'tini ishlab kelmagungacha joni halok bo'lib, tili osilib ketsa kerak. Haligi Stalin davrini mashhur publitsistlardan bo'lgan Ilya Ehrenburg'da bir latifanoma so'zi bor edi. Stalinda mushtigi yo'qolganda Stalinga qancha mushtiklar taqdim qilishlariga qaramay, Stalin o'sha o'rganib qolgan mushtigini qattiq qumsagandan keyin Stalinni atrofidagilar Stalinga mana shu edi deb 3 ta mushtikni olib kelib qasam ichib tiz cho'kib aytgan ekanlar. Beriya va hokazolarki, mana mushtigingizni topdik deb Stalinni bir mushtigi 3 mushtikka aylanib ketgan ekan. Endi bizda bugun xudo ko'rsatmasin, ayrim odamlarni haqqan bulbuli yoki aytaylik bir haligi to'tiqushi uchib ketsa, orqasidan o'zini tomdan tashlaydiganlar son sanoqsiz. Afsuski, bugunchalik. Lekin ertaga uni onasi o'lsa, bu odamlar qayrilib qaramasligi mumkin.
Sharof aka, shu joyda gapingizni bo'laman. Mana siz boyaroq aytdingiz, hozir o'zingiz tasvirlayotgan holatni, ya'ni amalda bo'lgan amaldorga yaltoqlanish, amaldan tushishi bilanoq uni unutish, bu milliy zehniyatdagi narsa deyapsiz. Millatga, millatni zehniyatiga malomat qilmayapsizmi? Balki bu holatni, bu xususiyatni o'sha hozirgina o'zingiz eslagan Stalin zamonidan izlash kerakdir. Buni ildizlari o'sha totalitarizmga bilan bog'liqdir.
Endi bizni millatimiz Stalin davridan ham ancha oldin ilgariroq shakllanib bo'lgan. Millatimiz xudoga ming shukur, agar chuqurroq tagini surishtirib borsangiz, o'sha Amur Temur davridan ham juda uzoqroq, balki zardo'shliklar davridan boshlab shakllanib boshlagan. Endi bu Stalin kechagi bizni millatimizga bir ma'lum bir muddat haligi hukmronlik davri bo'lgan bir ma'lum muddat. Bu tarix oldida juda ham ozgina muddat, bu bizning millatimizga juda katta haligi berishi, saboq berishi unchalik to'g'ri emas. Millatimizdagi bu odat afsuski bizda xonlar, begirlar, podsholiklar davridan shakllanib bo'lgan. Endi ma'lum bir davrda ma'rifat bilan ziyolilarni aytaylik shu narsaga ko'proq odamlarni jalb etishi bilan biz sekin asta, keyin qolaversa bizni tajribamiz jahon miqyosida kengayib borishi. Mana kecha Poroshenko Ukrainani hozirgi prezidenti Ukrainani mustaqilligini o'tkazyapti. Kuchma turibdi yonida. Yana haligi Yushchenko turibdi, avvalgi prezident, yana Kravchuk turibdi, 3 ta sobiq prezident o'ng qo'lida turibdi. Bularni ikkitasi bilan Poroshenko it mushuk bo'lib kurashgan. It mushuk bo'lib. Lekin haligi nima bilan bu nima bilan haligi bittasi bilan juda yaxshi yaqin bo'lgan. Lekin shunga qaramay, mana Obama AQShda nimalarini o'tkazadi, turli marosimlarini yonida Obama bilan it mushuk bo'lib kurashgan Bush otasi va o'g'li baravar turadi. Qolaversa aytaylik nima turadi? Oldingi sobiq prezident Clinton turadi. U ularni yaxshi ko'rgani uchun bag'riga olib turmaydi. Bu milliy qadriyatga aylangan. Mana shu nuqtai nazardan biz Afsuski, yolg'iz O'zbekiston tajribasida biz o'zidan oldingi rahbarni qadrlashni ozmi ko'pmi biz Usmon Yusupov davrida va Sharof Rashidov davrida ko'rdik. Men endi Usmon Yusupov davrida ancha eski, men yosh bo'lganman, ularni o'qiganman, eshitganman. Usmon Yusupov o'zidan oldingi odamlarga imkon boricha, albatta undan oldin Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom otilib ketgan Usmon Xo'ja nima Usmon Yusupov ularni olib qola olmasdi. Lekin boshqalari uchun ko'kragini to'sib turganligini juda ko'p odamlar yaxshi misollar bilan o'sha davr tarixini gapirib berishadi. Mana Sharof Rashidov Nuriddin Akramovich Muhiddinovni juda qattiq hurmatlagan. Endi bu haqda jo misollar ko'p. Men Nuriddin Akramovichni o'sha yillarda O'zbekistonga Sharof Rashidovich oldiga kelganlarini, O'zbekistonni Sharof Rashidovich birga olib yurib, aylantirganlarini men o'zim guvohman.
Demak, u paytlarda Rashidov davrida amaldan ketgan amaldorga, sobiq amaldorga munosabat yomon bo'lmagan ekan. Shunaqami?
Albatta.
Endi bas suhbatimizga shu Zokir Almatov bahona bo'lgan ekan. Menimcha Zokir Almatov siz aytayotgan qoidadan istisnoga o'xshaydi. Qoidaki amaldan ketgan odam hech kim emas degan qoidadan istisno. Zokir Almatov vazirlikdan ketgandan keyin ba'zi bir xabarlarga qaraganda jamoatga qo'shilib yuribdi, hanuzgacha to'y to'rkunda ko'rishyapti va hokazo va hokazo.
Albatta.
Shundoqmi?
Men o'zim 3-4 kun oldin Zokir Almatovni prezident apparati bilan bog'liq bir marosimda ko'rdim, uchrashdim. Uzoq vaqtlar u kishining sog'lig'i yaxshi emasdi, hozir juda sog'ayib, otdek bo'lib, qilichdek bo'lib yuribdi. Endi Zokir Almatovni albatta ko'ziga chuqurroq qarasangiz, boshqa qilsangiz, uni yuragida o'ziga yarasha dardi bor. Bu Andijon krizisi hali u kishining yuragidan ketgan emas. Bu krizisi tugunlari hali yechilgan emas. Shuning uchun Zokir Almatovni yelkasida hali juda og'ir yuk bor. Lekin albatta buning uchun bitta Zokir Almatov aybdor bo'lmasa kerak. Endi men siz aytgan bir mavzuga aytmoqchimanki, agar odam o'zini martabasida, o'zini obrusini bor paytida odamlarni yuziga oyoq qo'ymagan bo'lsa, u ertami kech buni mevasini oladi. Buni aytaylik, bundan albatta o'zi bahramand bo'ladi. Lekin aksincha bo'lsa, buni ham toshlarini teradi. Men bir ikkita odamni aytmoqchiman. Masalan,
yo, bir ikkita odamga o'tishdan oldin, ba'zi suhbatimizning markazida Zokir Almatov turgan ekan. U kishi Zokir Almatov, siz aytganday, yuziga odamlarni yuziga oyoq qo'ymaganlardanmi yoki odamlarni yuziga oyoq qo'yganlardanmi?
Endi Almatov murakkab shaxs. Almatov hali judayam ko'p narsalarga javob beradi men nazarimda. Lekin bizda O'zbekiston MVZsining tarixida ikkita odam juda katta militsiyani obrusini ta'minlab ketdi. Buni bittasi Haydar Xoliqovich Yaxyayev. Bu 15 yil vazir bo'ldi. U KGBdan vazirlikka o'tgan edi. O'zi filolog odam. Samarqand davlat universiteti filologiya fakultetini bitirgan, shoirligi, boshqaligi bu juda ko'p aytaylik nimalarga ega, mavqelarga, lekin kim bo'lib, qanday bo'lib hayoti yakun topgandan qat'i nazar, Haydar Xoliqovich Yaxyayev militsiyani xodimlarini qalbida abadiy qolgan. Qaysi bir militsiyadan agar norasmiy so'rasangiz, oh deydi Haydar Xoliqovich haqida. Almatovni ham yaxshi eslatadi militsiya. Endi bu degani xalq uni qay darajada eslaydi yoki qay darajada olqishlaydi degan gap emas. Zokir Almatov Andijon krizisi bo'yicha og'ir qismat hali u odamni kutyapti. Men buni 100% o'zim ishonch bilan aytaman. Mana shu yerda toki o'z davri, o'z vaqti buni hisob kitobini qilgangacha biz Zokir Almatovni hozir oppoq odam deb bilamiz. Hozir u shunday bir o'tish davriga to'g'ri keldiki, mustaqillik davrini o'tish paytiga Zokir Almatov juda katta tashkilotchi odam edi. Men uni juda yaqindan ko'rganman, kuzatganman va o'zim guvoh bo'lganman. Zokir Almatov militsiya mavqeini juda yuqori ko'tardi. Militsiya qachonki 3-ta kuch ishlatar tizimi bor bizda davlat tizimimizda. Bu birinchisi prokuratura, ikkinchisi SMB, Milliy xavfsizlik xizmati deymiz, uchinchisi Ichki ishlar vazirligi. bu konstitutsion nuqtai nazardan MVD har ikkalasiga ham ularda ikkalasiga ham hisob berishga majbur. Lekin Almatov har ikkalasidan teng huquq olib boradigan darajaga MVD'ni ko'tar oldi.
Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglayotgan edingiz, suhbatning to'la variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.